mokili lelo na VOA Lingala. Dola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Tokomi na ngonga ya 13h awa na Washington DC, 18h na Kinshasa, Brazzaville mpe Luanda, 19h na Mamove mpe Kisima na province ya Nord Kivu, mpe bipai binso na ngambo ya SA Ecole Congo Démocratique. Mpo kwa elamu mpe boyei bolamu na bino banso na manaka mabiso sanga mokilelo ezali basango na biso na lokotela Lingala. Ya la voix de l'Amérique, The Voice of America, Uto, Washington DC. Fatouma Kalala Alimasi na Zeynab Abderrahman, Bazali Bongo, Onzela Yamassini. Na lisalisi ya Edi Sango, Sango Mokilelo, et Pesameli Bino na Marius Muhunga. Boyo Kabasango to Melino Mokolo Mwalelo. Batokoleka, tukumi bale, ba bomami, na baiba mona nikozala, ba dongolo miso, le lingomba ya ADEF, na mboka, ma move, kisima, Zinga zinga na territoire ya Beni na province ya Nord Kivu.
Gouvernement na biso, représenté par notre armée, armée na biso ya FARDC. UPDF ya Uganda we lobaki ke yebi stratégie, EDF origine na eza Uganda ba EDF bien ba kobeta ye lelo plus de 6 mois. Ya mutualisation wana résultat exact.
Mikolozo mina yoko sima na bobomi bwa soda yoko ya mampinga maikolo Congo Démocratique na mampinga maikolo Rwanda. Mbula matari ya ikolo Congo Démocratique asili kokunda soda moye na lukumu engumba Goma. Masolo ya malaminei ya bato ya misala ya malili tope 4e journée mondiale du froid e uti kosalema na engumba Kinshasa.
Figuri sabani na vie ya mtu banda kombota matili wana ye.
Ya musala bazo bate, sa batangi, ya mwona musala fuwa tolike, bande kuna biso bazuita okele kasete, bapusa na, bazine gaso mingi bazo wa musala fuwa za musala.
Toko suki sa masolo mabiso na mokolo mwalelo, na manaka mabiso na kombo ya Etando, ya Masano, na Edi Isango. Tala masolo tubumbeli bino mokolo mwalelo, toko landa nyoso wana na bulai, na simamuwa ngonga moke. Kasisika, to landa na ino, basango na biso na mokuse, eye, pesa melibiso na Edi Isango.
Matanga mami kolo minei mpona nkondo Patrice Emery Lumumba mabandi lelo na itando mbimba ya ikolo Congo Demokratika mukambi ya mbula matari Jean-Michel Samalu Kondo ndi ya sakolaki mokano muye na kombo ya mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi ya mbu na bolungi ya bitiki ya nzoto ya nkondo ministre wa yambo ya yambo ya ikolo Congo Demokratika Patrice Emery Lumumba na Lubumbashi na etuka ya Okatanga esika izalaki bitiki ka bianzoto bia Patrice Emery Lumumba bizungi sami lelo na Kinshasa pona matanga maye le 30 juin debiti kibie biko tiama na esika ya bopemi boyango na esika ebengami Lumumba na échangeur ya limité na Kinshasa kasi biko mama yambo na ndako ya musala ya ministre yambo tupe primature pona kopesa ma lokumu omokolo mwa le 30 juin mokolo mwa suka ya matanga ya mboka sanduku ememi bitiki Ils ont kisamaki na libota ya Lumumba le 22 juin na Bruxelles na bakonzi ba Belgique tango ministre wa yambo ya ekolo ena Belgique asenga kibolimisi pona bobomi na ye sanduku yango ememamaki yambo na unalwa na etuka ya Sankuru mboka ya mbota manayi nsima ekendaki na Kisangani na chupu esika Lumumba abandaka mosala mpe na sima ekendaki na Shilatimbwe na kilometre tukumitano na Lubumbashi na Okatanga epai Bamobu Maka Elongo na Joseph Okito na Maurice Mpolo. Na territoire ya Beni, batombo kiba ADF bafunda mi kobuma koleka bato tukumi bale kati na mikolumi bale na mboka mamove kisima pe nzinga zinga ya territoire ya Beni na Nord Kivu. Sango yango ndi mami na bakonzi ba esika eye lokola pe bayi société civile. Mampinga maikolo Congo Démocratique mapesi losako ya suka na soda ya FRDC uyu akufaki na masasi ya bayi Rwanda mikolo zomi miliki soda yango na kombo ya bebe mu. Kili Kingombe akufaki sima na kubita mama sasi na bapolisie ya Rwanda na ndelo ya ngambo na mboka na bango bayi Rwanda balubaki eti bamobu maki sima na ye kukota na metre tuku mibali na mitano na ngambo ya Rwanda pe kubita masasi kuna misala miya kolandela bokengi tope mekanisme ya verifikasyon ya etuka ya Grand Lac mizali kusala bulukibuki puna likambolie li salamaki tango RDC e zali kukota koba kufunda Rwanda kusunga ba M23 na bitumba bizali kongala na monile ekolo Kongo demokratika pe Rwanda kukoba kupamela RDC na kupesa kama boko na ba FDLR. Na Afrique du Sud, ba pulusu ba zali ko luka luka bilembo ya tina ya liwa ya bilenge ba kufaki na kati ya bar na township tomboka moko na est ya London. Mingi kati na bango ba kufi ba zalaki ata na mpota te tina iliwa yango nanyo eye banite. Na Nigeria, Zuzi Tanko Muhammad mukambi ya Cour Supreme atiki musala puna makambo ya Bokolongo no butiki musala boye busalami si manaye kufunda ma na ba Zuzi ba susu zomi na minei puna kanyaka pe nepotisme tope kupesaka bula mukaka na bayi li bota na ye posweli ki ba Zuzi zomi na minei babi misaki na mukanda moko mifunda mi kuna kupamela kaye na mbeba eye kusipuwa mezalaka na bazuzi zomi na motoba bazuzi baye zomi na minei ba pameli yepe bozangi kupesa basungi ya buluki luki pe bozangi yata ya lutiliki na tribunal eye. Vladimir Putin mokonze ekolo Rusi ya kosala lobi mobembo na Tajikistan moko na bikolo bizalaki kati na Union Sovietika ya kala pe moko na Sungi ba Russie na Asie.
Merci Mingi Edi Sango pour Nabasango Nabiso na Mokuse, Bozali Kolanda, Sango Moki Lelo, na la voix de l'Amérique ou Washington DC. Bato koleka tukumi bale ba bomami na ba ba monani kozala ba dongolo miso ya lingomba ya ADF na ba mboka ma move kisima mpe zinga zinga na territoire ya Beni na province ya Nord Kivu tolanda bolai na Erikas Mwisi.
Bobomi mbwango bo salemi na bamachete mpe minduki ba ADF nde ba fundami koboma bato baye yango ezali kosala ete ba imboka bazali kokima territoire ya Beni. Bourgmestre ya commune rurale ya Oicha alimboliete babomi baye bazali kolandema uto butu ezali na bayi pulu supe mapinga ekolo kuko demokratike baye bazali kolandela ba tomboki baye basili koboma bayi mboka kasi biso neti bakonzi tozali pe kosala banso po ete basoda na biso pe bayi pulu suba koka kolandela penza monguna buye pe bamokomela onzoto yango nde ezali kosalema Lingomba lucha yango ekamwe lolenge bayimboka bazali kokoba kokufa na bobomi ya batomboki oeleko ya eta de siège pe operation conjointe du PDF tolanda Clovis Mutsuva.
En tout cas pona biso ezamawa mingi donc malgré eta de siège couplé na mutualisation de force ya armée oyo ya UPDF ya Uganda oyo yakaki kobeta bitumba à côté à faire des sénabiso pour ba éliminer pour ba neutraliser monguna oya bumaka ba civil depuis des années au ADF mais résultat tous on a été donc à côté mutualisation wana état de siège mutualisation Monisco pesa c'est konga na omituna donc na ba force wana d'abord gouvernement nabiso représenté par notre armée nabiso oya faire des UPDF ya Uganda we lobaki ke yebi stratégie ADF aza origine aza Uganda ba ADF bien ba kobeta ye lelo plus de 6 mois ya mutualisation wana résultat exacte
Mwilucha Clovis Mutsuva a bien kibula matari ya école Congo démocratique kokitisa kimia.
Gouvernement est mona nenge ni de kosala eko apie ba jeune eko travailler na ba jeune ba congolais ba jeune ya mboka ya Beni na ba village nyosu tu baza pre ko beta bitumba po ba beta monguna pe zonga na mamilie na biso me to kiko travailler na oyo aza à l'origine ya bitumba oyo te Monisco oyo représenter communauté internationale les osale lokote do biso nde ba perda kaka chaque jour to lobaka ke no batu bazo kufa na Beni. Tomo na mobilisation na M23, soki to calculer, soki to kombare ata bitumba oya M23 na ya Beni. Makambo wana ba batal la biso, ba mona nenge ba kosala po, to vivre biso pepe. Tozana posa ya pe na Beni.
Lilo, mboka mingi na territoire ya Beni, ezali na ba fandi baye, bazali kokima, maso mada, pona ba ADF. Utae ngumba Beni, Erika Smwisi, pona lolaka la Amerika.
Merci mingi Erikas Mulsi. Mikolo zomi na yoko sima, bobo miwa soda yoka mampinga maikolo Kongo Demokratik na mampinga maikolo Rwanda, mbula matali ya ikolo Kongo Demokratik esili kukunda soda moye na lukumu na ingomba Goma. Fiston ise mwami azalaki wana pona VOA Lingala, Tolanda.
Komo na ye Serge Kingombe, mokili bebe, soda oyo, abomama kina mapinga ma Rwanda mikolo zomi mileki. Nengumba goma milulu miya kukunda ye, misale makile lo. Bayimboka mpe muyange lietuka eye, Lieutenant General Kostondima, azaleki na milulu miyango elongo na bakonzi ya mapinga banso, pona kukunda na lokumu, soda eye. Kapitani Basi Angandia, musali na nzambe, na mulongo ya mapinga, na matea na ye, asinga kina mapinga, balongo la bobangi mpwete, nzambe mokili ya likolo na nse, azala akaka na basoda baye, azali kubundela ekolo pe asengaki na muyangeli kopesa bango nzela mpote basambela mapinga maikolo yambo bakini na bitumba uyo ka kapitaine Basi Anganda
Sankarabin Karum Mamuyi Lucha, Oyo Azalaki na Milu Miango, Alobiete, Liwaya Soda Moye, Esengele Mpesa Mpiko Pe Molende na Mapinga Manso Maikolo Kongo Demokratik, Mpwete Bako Bakara na Kubundele Kolo. Toyoka Mamuyi Lucha, Sankarabin Karum.
Biso Peple Kongole, Biso Bago Matrasye, Biso Nyonso, Toza Apo Salwe, Atav Bravo, Oyo Ere na Biso Asali, Pe Tozo Apele Population Nyonso Amboka, Toza Apele Ba Gouvernement Yoseke, Basa Ba Kontinue Kode Fane, Estabilite Territoriale, Angole, parce que les gens la carte active la biso la carte article 63 biso nous sommes sali yango
Naomi Kavira mosi ya soda oyo abomaki asengaki na mbula matari kosunga ye kobukula mpe kotangisa bana motoba ba ye sergent Kingombe mokili bebe atike lié toka Naomi Kavira
nazali na bana motoba nazana musala moko te nazana mutu moko te oyo koki kosunga nga azalai kaka na mbali nga pona kolisa mpe kobukula bana ba na sengi na bakonzi kosunganga pona kotangisa pe koboko la bana baye
to simba ete sergent Kingombe mokili bebe abomamaki na mboka Rwanda nsima ya kolakisa kanda na ye na komona baye M23 bazali koboma baye mboka ya Congo Démocratique na Rutshuru na lisungi ya mboka Rwanda abomaki pulusu nzike ya Rwanda na mundelo kati ya bikolo Congo Démocratique na Rwanda na petite barrière eye ezali na ngumba goma uta ngumba goma fiston ise mami pona lulaka l'Amerika.
Merci mingi fiston ise mwami. Ba technicien to ba imisala ya malili ba sengi bongo na mbula matali na kopesa mosala na bango lukumu pamba tepo na bango malili ememaka moto kobanda mbotama kino kufa na ye. Ezalaki bongo na masolo ya mbalamini ya masolo ya bato ya misala ya malili tope 4e journée mondiale du froid na ngumba Kinshasa. Tolanda bolayi na Nathalie Sekabuhoro Simurabie.
Esali mibu tukumi bale uto papa Musa abanda mosala ya malili. Azali bongo teknisyen frigoriste. Abongi sa kampe, atia kabiteni bison ya kati na ba aparel ya malili mpoete esala malili loko la klimatizeur, refrigerateur to frigo mpe bongo na bongo. Alimboli ete, mosala monande motangisi yempe mozali kolie salibota liaye mobimba tulandalita to lili ya papa Musa.
Ezali mosala ya solo. Ezali mosala noble. Frigoriste abanda na vie
ya mutu banda kobota matili wana ye. Ya musala bazo bate, musala tubatangi, ya ngona musala fuwato like, bande kuna biso babazuita okele kaya, sete bapusa na, bazien garso mingi bazo musala fuwaza musala, se metye, lelo apal musala fuwa natali architect. Na bandi fwa depuis 2003. Tangi singa na Bali na musala fwa. Do panga fwa izalikolo. Apre nzambe, dibota langa musala langa ya fwa.
Pona professeur Simon Kidiamboko, mope sitoli, pe moto. Azali na mokumba ya mate ya na association congolaise ya basali ya mambi mamalili mpe klimatizasyon ako prof. Na mokuse, mosala na bango, esungami penza te na mbula matari. Toyo ka Simon Kidiamboko.
Na mboko na biso malheureusement, na babidje na biso nulle part ebimaka. Il y a un autre sala, on va bien y plaidoyer, pour que le gouvernement aille vraiment que foi et ali très nécessaire. Moi, quand j'habite, j'ai un mot à mounen. Agroalimentaire, et ali bien développé. Mais, t'as la banning à l'habitude, qu'est-ce que c'est dans Congo central, qu'est-ce que c'est dans le Bandundu, qu'est-ce que c'est dans l'Est, qu'est-ce que c'est. Mais, produit alimentaire, n'est-ce pas que c'est dans le pôle. C'est parce que, justement, on a une chaîne de froid et alité. Ni n'y a pas de mot à yo. Ngombe zali, matungulu zali, bambouma zali, ainsi de suite. Banning à l'habitude, ou bazana, zamba, kuna, bazako produit. Moi, je suis allé à l'été, parce que justement, la condition de conservation, de transport, il y a des produits qui sont allés. Il y a des plaidoyers pour le gouvernement. Il y a vraiment que c'est très nécessaire. Ce qui était, l'agriculteur, il s'est découragé.
Paula Moujanaï, vice-président et coprof, a l'obéité, il s'est dit pona kozala na esika na eye etali teknoloji na ntina ya kosala mosala ndenge esengeli maloba na polemu janai
tozo s'organiser pona koloba ke toko ka kozala na ba formation ya malamu et puis toko ka kozala esale ya malili ya malamu biso bana mboka tozo sala na ba propre moyen na biso moko tozo setape ba moyen koloba ke tobi mana libanda mboka ce n'est pas que l'état zo assister biso po tobi mana libanda mboka toke ne kotanga to tangi to ye toza na ba formation ya kitoko mais l'état zo s'inter resen na bisote me tala ba mercenaire ya ba technicien ba tondi na mboka frigoriso ya yebi musala na ye ako proteger couche de zone mais soki yo okamati mercenaire o yebi kubeta munduki uye opesie acha compresser na nani soki ola kisheka ko soude ako soude na yeka mais ako yeba façon nini ako yeba ke avant ako soude il faut sala boy gazo yebi mi eza gaz eziki sakanda ko ya batu gazo yebi eza matière ya gaz oyo balamba kanango na ba mama pona ko soude nango il faut za na moto za li former
moka Bimolandi ya coprof abakisi lesusu ete na mikolomizali koya baili sangaliye bakani mpenza koza na numero d'ordre lokola minganga mpe bazuzi pona koza na ba technicien ya malamu mpe baye bayebani oetando ya ekolo
toza kosenga nde na l'etat akoka koede biso na marche oyo parce que tozlingi sikoyo tozo pesa ba numero d'ordre na ba technicien na biso koza la lokola ba médecin ndenge bazali ayepana yo abongise lio eloko na yo atiki numero d'ordre na ye ce qui fait que c'est un technicien qui est bien formé parce que na ba freon yezo bima mikolo eza ba freon moko ce n'est pas n'importe quel frigoriste akoki koutilize yango pona frigoriste oyo yaza na numero d'ordre ya ba frigoriste tozo travaille en collaboration na INPP po toza na ba technicien ya malamu
bosengeli koyeba ete mokolo mwa molongo mpona malili mozalaki bongo lobi loleki omokolo mwa le 26 juin mama na likambo ya yango mozalaki mosala ya malili. Nathalie Sekabouro Simurabie pour na VO Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabouro. Lelo tozali mokolo mwa yambo, bomo mikolo miso mia yambo, ezali mokolo moye, tolanda kamana kama biso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Sango. Tolanda.
Etando ya Masano. Basango ya Masano ya Mokili Mobimba na VO Lingala.
Basketball, balio par yaba bali bazali ko koba komilingili na Turquie na fenêtre yami bali yaba éliminatoire ya championnat du monde Japon Indonésie 2023 mouyi ekolo Congo démocratique champion ya NBA Jonathan Kuminga apesa minzela ko beta na mboka na ye azali sika na Kinshasa. RDC bakisi motango ya basani bayango na NBA baike na basani bayango na basketball bapona maki na milulu ya drafting pona kobeta na ba club ya États-Unis. Championnat du monde ya MMA elombe ya molongo to champion du monde ya MMA moye ko Congo démocratique Ziku Makengele ayenola kibongo na mituna ya VOA Lingala tokolanda yango awa. kickboxing championnat ya gala ya yambo isalami na Kinshasa sima na matia na bakambi ba club pe ba arbitre ndenge mokope na lutte to mokato matia mapesami pona bakambi pe ba arbitre na ekolo Congo demokratika. Mpoko ilamu peboye ibulamu na bino banso na etando ya masanu ya lelo. Ekolo Congo demokratike bakisi basani ya basketball na NBA, championnat professionnel ya lisano ya basketball awa na Etats-Unis. Yannick Nzonsa oyo awuta ekolo Congo demokratike aponama kibongo na NBA o mwamita no muleki na milulu ya drafting. Akobeta na Washington Wizards, club ya ingumba mokonzi ya Amerika na Etats-Unis eye ponye Yannick Nzonsa na mibuzo na mwambe auti Espanya esika la kitaki bukasi boye na ekipa Malaga ya mbona yango abetaki na Italy kasi ya bandaki basketball na Kinshasa. Kaka na basketball ba Leopard ya babali bazali kokuba bolingi la mina bango ya fenêtre ya mibali ya ba eliminatoire ya championnat du monde Japon et Indonésie 2023 pone yango mouye ko le Congo démocratique champion ya NBA Jonathan Kuminga apesa minzela na NBA pona kobeta na mboka na ye azali sika na Kinshasa. Jonathan Kuminga na mibuzo mina dibwa utaki mposo muliki kolonga championnat ya NBA 2022 na club na ye Golden State Warrior. Azali bongo musani ya ilinge kuleka ya mibale na NBA pe alungi NBA kaka na mubu ya ye ya yambo na championnat professionnel ya NBA na Etats-Unis. Sika to lubela MMA to MMA Mixed Martial Arts lisano ya bitumba bisangisa kama sano mingi na sanza ya minei ekolo Congo demokratike koma kibongo champion du monde ya kategori welter na nzela ya mubundizi koma kengele uyu abenga makasu da mubutu to the gorilla to mokomboso ezalaki na AFC platform ya MMA na Afrique du Sud. Musali wabino edi isango atunaki na nzela ya singa mituna na ziko makengele uto Afrique du Sud esika za la Katolanda.
Kati ene favi utake ya mwa kina dimondi ya MMA Afrique du Sud kwa. Na mwende kina Martin Van. Na dama kina troisième round, wante gini pome round, deuxième round, na kina troisième round na uka mwini.
Toloba esiko na niveau yo komito koloba keza championnat ya monde to nini. Explike yibse biso nano bato bazolanda ba yeba. Oza esiko champion ya niveau nini.
Kati ya champion du monde.
Catégorie nabilu zani. Ubanda sport ango ya MMA na Congo penza batu baibi ango mingi tia MMA ubanda ango na Congo tu ubanda ango ka na Afrique du Sud bongo na Congo sport wane za la rateza ekivalani ndenge na wabine bandeleza su oto benga ka mokumbusu tuwe za nini
MMA mokumbusu ke MMA mokumbusu ke ane ba ane bianzi ane mokumbusu mokumbusu MMA za sport wa suki ba sport wa tu sport wa suki ka mokini yoso jide ba wa rate
Soda Mobutu, Isapona Nini, Pepa Baxa Mususu Namuni, the Gorilla, Nuba Mukumbusu, Ding Toloba, Mukumboso, yet to be supporting the Binga Kobongo.
Soda Mobutu, Soda Mobutu, the Tama Pasha, the Ramu Chain, the Tama Sukumu Adam, I only have to see the Tesla Kumbu, the Gorilla. When I was going to make a coat to my animity.
I'm going to go to the Amérique.
Kamogo et tout le monde sont sur le bord de la foule de Sibiana. Donc, je ne suis pas défendre les frontières, pas défendre les chats, défendre les mots.
Obundaka na bendele ya ekolo Congo démocratique. Kasi eske ukanisite mokolo mususu osenga pe kendo bundata na Congo démocratique na bendele wana na makama MMA.
Congo kwame ya lagaje, kutoka na bundakuna, batendo ya zali boso, bato ya zali boso bakamba mboka kwa oba ino ya maoni jambula.
Bongo ozoka pe lisungi to bopesi ya maboko ya bakonzi ya mboka lokola oso bandi kogani ogani bitumba mbala minei na bendele ya ekolo Congo démocratique.
Ezalaki bongo elombe ya molongo ya kategori Walter ya MMA na Afrique du Sud Ziko Makengele. Kickboxing na ekolo Congo démocratique championnat ya gala ya yambo esalami na Kinshasa sima na matia kupesama na bakambi ya ba club pe na barbitre. Reportage na Valdo Yambayamba.
Pona mbala ya yambo federation ya kickboxing ya Congo démocratique yeye mokambi ya sika David Chimanga azali kukamba salisi mabongisi tope competition sima ya kupesama matia na bakambi ba entraîneur bato ya pielolo ba arbitre pe ba athlète.
Na choisir journal elo pona organiser première compétition. Mais bien sûr, bien avant, on a organisé déjà différents événements. On a organisé des séminaires à remise à niveau. Il y a des juges, des arbitres, des staff techniques, des athlètes. On a organisé des deux jours. Et après, maintenant, tu le dis, c'est que tu as organisé un gala pour les athlètes.
Compétition, il y a un gala et indépendance. C'est allé pour Ngolo, l'ingé à la fédération à kickboxing. Qui a beaucoup de mapinga. Il y a un congo démocratique qui est pas allé dans les tumba.
Sope basoda, baza ko bunda na fopo na kubate la mboka ke monguna akota te. Pango wana pe baza na posta ya soutien na biso, mutuna muta ko soutenir na nivo na e. Biso ba oto za ba toa sport, zo soutenir na nivo ya sport, pour ke bandeko na biso basoda o baza na bazo ko bunda base baye ba ke bandeko o basikali bazo ko soutenir bango.
Kasi na maima talipo hongo, gala ya independence sata ko alonga ki e tumba na ye. Dunga abwa kimbela na komilengele makasi.
Tosi na kit kike na kewan, don c'est que Bastille est toujours changé toujours. Donc c'est que il faut que travailler Bastille tout à normal. Le rôle en grand qui tend, on a travaillé surtout par coup de genou. A soit que notre temps en moi au travail. Ma colo déjà zali. La pochara baba genou, mais ça va quand même.
Fédération Père Panzi était singulé comme matisse à niveau. Il n'y a pas athlète. Et le bimou kambi David Chimanga.
Événement à sous quand on organisa qu'ils ont remonté à moi mes colonnes à ciment. Et que le lot est singulé quand même tout le monde à niveau à athlète. Gala et le goloba. Toponi poni athlète par rapport à l'image et à championnat passé. Mais je pense maintenant que nous allons travailler pour toi atteindre le niveau du sous-sous Yalikolo pour qu'ils aient la sous 60%, mais comme on a 80, 90, même voire même 100% de réussite.
C'est un bon coup qui a été galé à bon soumis à l'indépendance, à kickboxing et Salema qui, Mikolomita, nous les bossons, Congo démocratique qui coûte 70 ans, naïe à l'indépendance.
Sango esusu koleka bato banei ba kufi pe penena kamami sato bazuki na boku isami ya gradin na lisano ya bitumba na bangombe to na bampakasa na Colombie likamali yango lisalamaki na mboka Espinal esika batali batondamaki na gradin etungamaka na mabaya. Etando ya masono na biso esuki awa matondo mingi na Valdo Yambayamba pona lisungili yaye na sango matondo mingi na bino banso pe lokola po bolanda kibiso mingi tukutana mbaleko ya ezalaki wa bino edi isango.
Merci mingi Edi Isango pona masolo na biso etando ya masano etukuzana ngoli susu mukolo moyambo mozali kuya masolo maye etando ya masano mukolo mwalelo nde sukisi basango iye to menaki bino mukolo mwalelo tutundi bino botondi bisika biso bozwamaki na kulandaka basango na biso na Vewa Lingala na La Voix de l'Amérique soki to komelaki bino mukolo mwalelo banda kona bino ezala kibongo na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Zeinab Abdelrahman bango mibale bazala kibongo onzela ya masini na lisalisi ya Edi Isango oyo asungaki pe biso po na komeba bino basango na biso ya mokolo mwalelo. Bokoyi kolanda pe basango na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com. Soki pe ozali na Facebook kobosana pete ko like page na biso Facebook pe ko kabola yango na baninga zinga zinga na yo po ete bino banso bokoba kolanda basango na biso na VOA Lingala o elobeli eye na mokolo mwalele zala kibongo wa bino Marius Muhunga tokutana bino lisusu na ngonga ya 15h30 ya Washington DC 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville pe 21h30 na Est ya Ecole Congo Démocratique pour la deuxième édition ya basango na biso isusu otikala malamu.